SBS Radio.
Sinabi ng organisasyon sa tulong sa pagkain ng Australia, ang Food Bank, na ang mga babaeng Australiano ay mas malamang na dumanas ng kawalan ng tibay sa pagkain kaysa sa mga lalaki. Natagpuan ng Food Bank Hunger Report 2019 na ang mga biktima ng karahasan sa tahanan, abuso sa salapi o nagsosolong magulang ay nagdala sa mga babae upang maging mas madaling tablan ng stress sa pagkain. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon nina Helen Spister at Julia Carcazel. Ang 32 taong Stephanie Kingi ay walang tirahan. Isa siya sa apat na Australianong babae na dumaranas ng kakulangan ng tiwala sa pagkain. Ganito ang nakasaad sa ulat na ginawa ng pinakamalaking organisasyon sa tulong sa pagkain ng Australia, ang Food Bank, na nagsasabing ang mga babae ay may 50% dumaranas ng stress sa pagkain kumpara sa mga lalaki. Pero nagpapasalamat si Stephanie Kingi na kahit paano, alam niya kung saan manggagaling ang kanyang susunod na pagkain. Ang Exodus Foundation ay nagbibigay ng daan-daang libreng pagkain sa mga may disbentahe at walang tirahang Australiano bawat araw.
We come here every day. It's like it's Monday to Sunday they're open and they offer food, like even parcels. It's amazing. I'm speechless, you know, like I'm so grateful for what they have done for me and my partner.
Sinabi ng Food Bank Hunger Report 2019 na ang mga kaganapan ay nagdadala sa mga babae upang maging mas nakakaramdam ng stress sa pagkain na kakaiba sa mga lalaki. Ang mga babae ay mas malamang na maging biktima ng karahasan sa tahanan, abuso sa pera o nagsosolong magulang ng mas mahabang panahon. Si Brianna Casey ang CEO ng Food Bank Australia.
Well, food insecurity is different to hunger. When you're hungry, generally you can address that problem by grabbing something to eat. Food insecure Australians at some point throughout the last 12 months have run out of food and they didn't have the resources to get more food. They didn't have access to safe, nutritious, culturally appropriate food and they certainly didn't have it routinely.
Ang ulat ay lumabas habang sinisimula ng Australia ang Anti-Poverty Week. Ang tagapagsalita ng Australian Greens sa Community Services ay si Senador Rachel Stewart. Naglabas siya ng pahayag na nagpapakita ng pangangailangang dagdagan ang New Start, ang pangunahing bayad na suporta ng gobyerno para sa mga walang trabaho.
It's heartbreaking that in a country as wealthy as Australia, that people in our community are going without food. This should not be happening in 2019. With disturbing figures like these, it's absolutely clear that we urgently need to increase Newstart.
Samantala, natagpuan din ng Exodus Foundation ang pagdami ng mga babaeng humahanap ng tulong sa pagkain. Si Reverend Bill Cruz ang CEO ng foundation.
And we've noticed for quite a while more and more women have been coming. More women with kids have been coming, but also more elderly women have been coming.
Sinabi niya na mas malaking bahagi ng mga babaeng humihingi ng tulong ay tumatakas sa karahasan sa tahanan.
The domestic violence thing is because women aren't putting up with that stuff anymore and are willing to sleep in cars rather than be at home with some brute. And makes sense to me. Makes absolute sense.
Natagpuan din ang ulat na ang kawalan ng seguridad sa pagkain ay mas malamang na nagdadala ng problema sa emosyon ng mga babae na kung saan mas malaking bilang ang nagsabing nakakaramdam sila ng pagkabahala, stress at kalungkutan. Sinabi ni Brianna Casey ng Food Bank na bagamat mas maraming babae ang nagsasalita, ang stigma ay nananatiling balakid.
Certainly there is a shame and a stigma attached to being food insecure, and what really troubles us at Food Bank is when we hear about women who have been suffering in silence because they're too embarrassed to put their hand up and ask for help.
Ang mga taong humaharap sa kawalan ng seguridad sa pagkain ay hinihikayat na gawin ang ginagawa ni Stephanie at humingi ng tulong. At para sa gobyerno na dagdagan ang kanilang paghanap ng pangmatagalang solusyon kasama ang paglutas sa mataas na halaga ng mga bilihin. Sinabi ng organisasyon sa tulong sa pagkain ng Australia ang Food Bank. Yan po ang ating ulat na sana'y nagustuhan ninyo. Samantala, may mga panibagong panawagan para taasan ang welfare benefits na kung saan nagdagdag ng pagkabahala ang pagsusuri ng parlamento tungkol sa kahirapang mabuhay sa kasalukuyang sistema ng bayad. Nagdedemanda ang Australian Council for Social Service ng 75 dolyar na taas bawat linggo at ang ideya ay may suporta ng Business Council at mga ekonomista. Pakinggan natin ang mga karagdagang ulat ni Abby O'Brien na isinali namin sa wikang Filipino. Ang 48 Sarin Nisha ay dumating sa Australia mula Fiji noong 1992 at tinulungan ng scholarship ng gobyerno. Kasama ng Bachelor of Applied Finance at Masters of Primary Teaching, nagtrabaho siya sa maraming kumpanya buhat ng dumating.
I've worked at the Australian Bureau of Statistics, Australian Taxation Office, Commonwealth Bank, and the last position was at the Department of Education.
Ngayon, nagsabi si Binibining Nisha ng kanyang kasaysayan sa pagsusuri ng parlamento tungkol sa welfare payments. Pagkatapos mawala ng trabaho, tumanggap siya ng New Start Allowance buhat noong Abril ng nakaraang taon. Sinabi niya na ang fortnightly payments ay hindi sapat upang makaupa siya ng kanyang tirahan.
I live in the refuge at the moment and there's none of us.
Ang mga nagsosolong Australianong walang anak ay tumatanggap ng pera mula sa New Start ng kulang sa 40 dolyar bawat araw o 280 dolyar bawat linggo. May mga panawagan na dapat itong taasan ng 75 dolyar bawat linggo na magdadala sa lingguhang bayad sa 355 dolyar. Sinabi ni Charmaine Crow mula sa Australian Council of Social Service na ang dagdag na pera ay isang napakalaking diferensya para sa mga nasa welfare.
It would mean that they may not need to skip meals. They may be able to buy them Christmas presents. They may be able to put fuel in the car, get the car registered, get a haircut.
Aabot sa 1 milyong Australiano ang tumatanggap ng New Start Allowance at karamihan ay nabubuhay sa ibaba ng poverty line. Marami ang nagdurusa sa kawalan ng trabaho na kung saan ipinapakita ng mga tala na iisang trabaho lamang ang maaaring makuha ng bawat 8 taong humahanap nito. Sinabi ni Ministro Ann Ruston ng Families and Social Services na ang paglikha ng mga bagong oportunidad sa trabaho ang pangunahing prioridad ng gobyerno.
The New Start Allowance is part of the government's safety net that we put in place for people who find themselves without a job. But the Australian government's investing a lot more money in other programs to try and target people who find themselves without a job.
Ilang ekonomista ang sumusuporta sa dagdag na bayad kasama si Grant Wardell Johnson mula sa kumpanya sa accounting na KPMG.
You need a certain level of income in order to have a mobile phone, to be able to print a CV, buy a new shirt, get a haircut, cover travel costs.
Narinig ng pagsusuri ang mga pahayag na mula sa ilang Australiano na tumatanggap ng welfare benefits. Kasama dito ay ang dating journalistang Mark Mordu na nawala ng trabaho buhat ng magsara ang pahayagang pinapasukan niya. Sinabi niya na karamihan sa tinatanggap niya mula sa New Start ay ibinabayad sa renta.
If your rent is $680 a fortnight and your New Start is $695 a fortnight, that means you have $15 a fortnight to buy food, cover electricity, pay your public transport, etc., etc. In other words, it's impossible to live.
Music. sbs.com.au